to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតនិងលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មេធាវីសំទោសអតីតមេធាវីរបស់លោកត្រឹមសារភាពថាមានទោសពេកដោយសារការចោទប្រកាន់ថ្មី
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំលុបចោលជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកពូទីននៅសន្និសីទ G20
សហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាបានបញ្ជូនអាវុធទំនើបទៅកាន់តំបន់គ្មានស្ថិរភាព
កិច្ចព្រមព្រៀងធម្មពលបានកើតឡើងដែលគេមិននឹកសម័យកាលពីពេលមុនរវាងចិននិងប្រទេសហ្វីលីពីន
ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រាប់កងទ័ពឲ្យប្រឆាំងនឹងជនក្បត់ជាតិហើយស្មោះស្ម័គ្រនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺគ្រាន់តែជាការបន្តតាមការអំពាវនាវរបស់ឪពុកលោក
ខ្ញុំគិតថាមានភាពអើលអីអំពីការនឹងរបស់ការនឹងគឺសំខាន់មួយដែលចំឡងពីអ្វីដែលបច្ចុប្បន្នស្គាល់បាននិយាយពីមុនហើយទៅដល់គណៈបព្វជិជនបានស្គាល់បាននិយាយកន្លងហើយបាទ
ក្រសួងវប្បធម៌ការពារការដាក់បញ្ចូលល្ខោនខោលខ្មែរជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃអង្គការ UNESCO កម្ពុជានិងវៀតណាមព្រមព្រៀងមិនឲ្យមានចម្រុះកម្លាំងបរទេសក្នុងប្រទេសរៀងៗខ្លួនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយនៅកម្ពុជាមានចំនួនតិចនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែពួកគេបន្តចូលរួមលើកកម្ពស់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពៅជីនសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនចា
៎អរគុណពួកអ្នកកសាត់ដែលធ្វើដំណើរជាមួយលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំទៅកាន់សន្និសីទកំពូលពួកប្រទេស G20 នៅក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីននិយាយថាលោកមានអារម្មណ៍មិនល្អទេហើយមានស្មារតីមិនមូលនៅក្រោយលោក Michael Cohen អតីតមេធាវីរបស់លោកបានសារភាពថាលោកបាននិយាយកុហកប្រាប់សភាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងខាងអចលនទ្រព្យមួយរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Cohen បានសារភាពថាមានទោសពេកនៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធមួយក្នុងបរិយាញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃប្រហមសមិញថាលោកបានធ្វើឲ្យពួកសមាជិកសហភាពយល់ខុសអំពីពេលវេលានិងកិច្ចចរចាជាមួយរុស្ស៊ីសម្រាប់ការកសាងអគារត្រាំនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូលោករ៉ូបឺតម៉ូលឺរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសដែលស៊ើបអង្កេតអំពីលទ្ធភាពនៃការខុបខិតគ្នារវាងពួកអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំនិងការជិតចែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016បានធ្វើការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកខូនលោកខូនប្រឈមរួចស្រេចហើយនឹងទោសជាប់គុកដោយសារមានតក្កិននឹងការប្រព្រឹត្តទឹកចរិតខាងថេនីគានៅសកម្មភាពតក្កិនជាមួយចំនួនឡានតាក់ស៊ីរបស់លោកកាលពីឆ្នាំទៅមិញលោកខូនបាននិយាយប្រាប់គណៈកម្មាធិការខាងការស៊ើបការសម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធទៅសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាកិច្ចចរចារវាងអង្គការត្រាំនិងប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីស្ថាបនាអាគារត្រាំនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូបានចប់កាលពីខែមករាឆ្នាំ2016ជាការពិតកិច្ចចរចានេះបានបន្តធ្វើរហូតដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2016នៅក្រៅលោកត្រាំបានទទួលការជ្រើសតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណបក្សសាធារណរដ្ឋលោកខូនក៏បានទទួលសារភាពដែរថាលោកបាននិយាយកុហកសភាអំពីសក្តីល្អអន់ឯទៀតនៃគម្រោងការនេះនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូដោយមានរូបមញ្ជូលការតាក់ទងរបស់លោកផ្ទាល់ជាមួយពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីហើយថាលោកមិនដែលសុំឲ្យលោកត្រាំធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះដោយខ្លួនលោកផ្ទាល់ទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូទេ
Poison of America.
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានចាប់ផ្ដើមជំនួបរយៈពេល2ថ្ងៃជាមួយមេដឹកនាំពិភពលោកនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្សង់ទីនដែលកំពុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទកំពូលរបស់ប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនជាងគេចំនួន20ហៅកាត់ថា G20 ក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីត្រាំទំនងមិនអង្គុយចរចាជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនទេប្រធានាធិបតីត្រាំបានបញ្ជូនសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ពីយន្តហោះប្រធានាធិបតី Air Force One នៅពេលដែលលោកកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Buenos Aires កាលពីថ្ងៃពុធថាផ្អែកលើការពិតកប៉ាល់នឹងនាវិកមិនបានចាក់ចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញទេខ្ញុំបានសម្រេចថាវាជាការល្អបំផុតសម្រាប់គ្រប់ភាគីទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះត្រូវលុបចោលគម្រោងនៃជំនួបរបស់យើងកាលពីពេលមុននៅក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីនលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំរំពឹងនឹងចូលរួមសន្និសីទកំពូលម្ដងទៀតនៅពេលដែលស្ថានភាពត្រូវបានដោះស្រាយលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំមានគម្រោងជួបរយៈពេល2ម៉ោងនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្សង់ទីនជាមួយប្រធានាធិបតីពូទីនថ្វីបើមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង្គការអូតង់បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូចាប់យកកប៉ាល់អ៊ុយក្រែនចំនួន3គ្រឿងហើយនឹងពួកនាវិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅច្រកសមុទ្រខឺតស៍នៅពេលដែលកប៉ាល់ទាំងនោះបានព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅកាន់កំពង់ផែម៉ារីផូលរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងសមុទ្រអាហ្សូសលោកស្រីសារ៉ាន់សិនដឺអ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅលើយន្តហោះប្រធានាធិបតី F4 One ថាការសម្រេចចុងក្រោយដើម្បីលុបចោលចំនួននេះបានត្រូវធ្វើនៅលើយន្តហោះនោះបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីត្រាំបានទទួលការនិយាយប្រាប់នៅលើយន្តហោះដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Mike Pompeo លោក John Bolton ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនិងលោក John Kelly នាយកតការឡាយសេតាវិមានអំពីការតានតឹងរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែន
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានច្រើនថែមទៀតអំពីសកម្មភាពអាក្រក់របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅទូទាំងភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ានិងហួសពីនេះទៀតដោយសុំឲ្យប្រទេសនានាឲ្យធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងឬមួយប្រថុយប្រថាននឹងអស្ថិរភាពនិងជម្លោះដែលកើនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងការអះអាងរបស់ផងខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញអ្វីដែលប្រទេសអាមេរិកនិយាយថាជាភស្តុតាងថែមទៀតនៃការជាតិចែករបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងទីអ៊ីរ៉ង់គឺបំណាក់កំជុះមីស៊ីលរ៉ុកកេត drones អាវុធនិងអាវុធអ៊ីរ៉ង់ឯទៀតដែលរឹបអូសយកបានពីពួកលំអៀងទៅខាងអ៊ីរ៉ង់ឬមួយត្រូវស្ទាក់យកបាននៅក្នុងសមុទ្រលោក Brian Hook អ្នកតំណាងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាអាវុធថ្មីៗដែលយើងបង្ហាញនៅថ្ងៃនេះឆ្លប់បញ្ចាំងឲ្យឃើញទំហំនៃមុខនីតិបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងតំបន់លោកហ៊ូកបាននិយាយដូច្នេះនៅពេលលោកឈោនៅខាងមុខបំណែកមួយនៃកំជុះមីស៊ីលធុនសាយ៉ាត់ 2C សម្រាប់បាញ់ពីដីទៅអាកាសដែលលោកថែមថាបានត្រូវស្ទាក់យកបានដោយកងកម្លាំងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះនៅមុនពេលកំជុះមីស៊ីលនេះអាចបញ្ជូនទៅដល់ពួកឧទ្ទាមហ៊ូទីក្នុងប្រទេសយេម៉ែន
កិច្ចព្រមព្រៀងរករកធម្មពលនៅក្នុងសមុទ្រដែលត្រូវបានមើលឃើញដោយអ្នកជំនាញខ្លះថាជាការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីបន្តធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងហ្វីលីពីនប្រទេសទាំងនោះកាលពីពេលមុនបានជំទាស់ប្រឆាំងដែលចំនួនរបស់ប្រទេសទាំងពីរលើបូរណភាពដែនសមុទ្របានត្រូវប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិពួកមន្ត្រីហ្វីលីពីននិងចិនបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈយោគយល់គ្នាកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាដើម្បីស្វែងរកប្រេងនិងឥន្ធនៈរួមគ្នានៅក្រោមបាតសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសទាំងពីរបានប្រកួតប្រជែងទាមទារផ្នែកនានានៃសមុទ្រនោះដែលបាននាំឲ្យហ្វីលីពីនដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិហើយបានឈ្នះចិននៅក្នុងរឿងក្តីនេះនៅឆ្នាំ2016ពីឆ្នាំកន្លងមកនេះចិនបានផ្ដល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រទេសក្រីក្រហ្វីលីពីនជាការតបស្នងវិញប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានទុករឿងចំនួនអធិបតេយ្យភាពនេះចោលមួយឡែក
ជ ាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រាប់កងទ័ពឲ្យប្រឆាំងនឹងជនក្បត់ជាតិហើយស្មោះស្ម័គ្រនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រសួងវប្បធម៌ការពារការដាក់បញ្ចូលល្ខោនខោលខ្មែរជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃអង្គការ UNESCO ព្រះអង្គម្ចាស់រាជទីយាតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតយាងទៅបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានិងវៀតណាមព្រមព្រៀងមិនឲ្យមានចម្រុះកម្លាំងបរទេសក្នុងប្រទេសរៀងៗខ្លួនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយនៅកម្ពុជាមានចំនួនតិចនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែពួកគេបន្តចូលរួមលើកកម្ពស់អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជាថ្មីម្ដងទៀតឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ឲ្យការពាររដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយឪពុករបស់លោកនិងសូមឲ្យកងទ័ពនិងកម្លាំងផ្សេងទៀតកុំរួមគំនិតជាមួយក្រុមណាមួយប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិអ្នកវិភាគយល់ថាសាររបស់លោកហ៊ុនសែនជាសារនយោបាយចាស់របស់បកប្រជាជនកម្ពុជានិងគ្មានអ្វីថ្មីនោះទេលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានដាច់ខាតការជ្រៀតជ្រែកផ្ទៃក្នុងកម្ពុជានិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនក្បត់ជាតិណាមួយមកបំផ្លាញភាពសុខសាន្តប្រទេសអ្នកវិភាគយល់ថាការអំពាវនាវរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគ្មានអ្វីថ្មីទេពោលគឺវាគ្រាន់តែជាការត្រាប់តាមសារនយោបាយឪពុករបស់លោកនិងក្រុមមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះការអំពាវនាវរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតយ៉ាងដូច្នេះកើតមានឡើងក្នុងពេលលោកចូលរួមពិធីបិទវគ្គហ្វឹកហ្វឺនលំហាត់បាញ់គ្រាប់ពិតរបស់វីរៈសេនាតូចថ្មើរជើងមួយក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនេះបយងតាមសេចក្តីការរបស់អង្គភាពព័ត៌មាននៅស្និទ្ធរដ្ឋាភិបាល Fresh News ឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតដែលមានមុខតំណែងកំពូលកំពូលជាច្រើនក្នុងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈរបស់ឪពុកលោកត្រូវបានស្រង់ប្រសាសន៍ក្នុងពិធីបិទវគ្គហ្វឹកហ្វឺនលំហាត់បាញ់គ្រាប់ពិតនោះតាមន័យដើមថាអ្វីដែលសំខាន់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រូវដាច់ខាតការពារនៅសុខសន្តិភាពឲ្យខាងតែបាននិងចូលរួមអនុវត្តគោលនយោបាយដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះការជ្រៀតជ្រែកផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាពីជនខាងក្រៅដែលមិនទុកឲ្យជនក្បត់ជាតិខុបខិតជាមួយបរទេសបំផ្លាញជាតិតទៅទៀតឡើយតាមរយៈប្រសាសន៍សម្ដេចវិជូហ៊ុនសែនទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយកម្ពុជាត្រូវតែការពារឲ្យបានជាដាច់ខាតនៅសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍដែលកម្ពុជាកំពុងតែមាននេះនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនណាបំផ្លាញបានឡើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានប្រាប់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ជំនាញទាំងអស់មានទាហាននគរបាលជាតិនិងកងរាជអាវុធហត្ថរក្សាជំហរកុំចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពខុសច្បាប់ណាមួយឬក៏បង្កអសន្តិសុខដល់ប្រទេសជាតិហើយក៏ត្រូវមានភក្តីភាពចំពោះជាតិព្រះមហាក្សត្រនិងរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ VOA ព្យាយាមសង្កេតពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអំសនីឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាអំពីការគម្រាមកំហែងណាមួយមកលើកម្ពុជាតែមិនទាន់អាចតាក់ទងលោកបានឡើយទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺគ្រាន់តែជាការបន្តតាមការអំពាវនាវរបស់ឪពុកលោកនិងក្រុមមន្ត្រីឯទៀតក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលមិនមានអ្វីជាការគូឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេ
ខ្ញុំគិតថាមានភ្ញាក់ផ្អើលអីអំពីថាហ្នឹងបើថានេះគឺសន្តិសុខមួយដែលចម្លងពីអ្វីដែលសម្បត្តិរបស់ធ្លាប់បាននិយាយពីមុនហើយស្អីដែលគណៈបកប្រជាជនបានធ្លាប់បាននិយាយកន្លងមកហើយបាទអញ្ចឹងអានេះវាគ្រាន់តែជាការអង្គលេងហៅថារីភីតថានឹងឡើងវិញតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទ
កាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018លោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហមុនីតែងតាំងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកជំនួសនាយឧត្តមសេនីយ៍មាសសុភាដែលត្រូវបានតែងតាំងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មតមកទៀតលោកទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានសម្រេចផ្ទេរកងពលតបសំខាន់សំខាន់ចំនួន5ឲ្យស្ថិតក្រោមចំណុះផ្ទាល់របស់បញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកដែលមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាអ្នកគ្រប់គ្រងកងពលទាំង5នោះរួមមានកងពលធំអន្តរាគមលេខ2កងពលធំអន្តរាគមលេខ3កងពលតូចអន្តរាគមលេខ1កងពលតូចតបពិសេសឆាត់យង911និងកងពលតូចលេខ70បន្ថែមលើការគ្រប់គ្រងអង្គភាពជាច្រើននេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ត្រូវបានវិចារណានានាមើលឃើញថាកំពុងទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាល ដើម្បីនឹងបន្តដំណើរពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាបណ្ឌិតសភាយោធា West Point របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1999ហើយលោកបានទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតខាងសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យ Bristol របស់ចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងឆ្នាំ2007ការនេះបង្ហាញលក្ខណៈខុសគ្នាពីឪពុកដែលកាន់តំណែងជាង30ឆ្នាំប៉ុន្តែទទួលបានការសិក្សាតិចតួចហើយទទួលបានការគាំទ្រពីប្រទេសវៀតណាមមុនពេលលោកឡើងកាន់តំណែងលោកមាសនេះបានបន្ថែមថាក្នុងករណីលោកហ៊ុនម៉ាណែតពិតជាអ្នកបន្តវេនពីឪពុកលោកមែនហើយលោកនៅបន្តថ្លែងសារនយោបាយដែលមិនខុសពីឪពុកលោកមែននោះនោះកម្ពុជានៅថ្ងៃអនាគតនឹងបន្តស្ថិតក្នុងរបៀបរបបដឹកនាំដោយកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដដែល
បើសិនជាមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីទៅខាងមុខតើវានឹងមានការដូរនៅការដឹកនាំសង្គមអីយ៉ាងណានោះអានឹងវាអាស្រ័យលើសម្ដីដែលចេញមកបើសិនសម្ដីចេញមកដូចគ្នាអានឹងបានន័យថាអ្វីៗនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅនៅក្នុងសង្គមខ្មែរទៅខាងមុខបាទនេះវាបានជាការយល់ឃើញបងយើងណា
កាលពីខែមករាឆ្នាំ2018លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងកោតសរសើរពីវីរភាពរបស់ឪពុកលោកយុទ្ធជនកម្ពុជានៅគុណអំឡ័យថ្ងៃ7មករាព្រមទាំងស្នាដៃអភិវឌ្ឍនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបានលើកឡើងនាពេលនោះថានីតិហានរងចំនួនថ្មីត្រូវចងចាំនឹងការពីឲ្យបាននៅតម្លៃនៃសុខសន្តិភាពនិងការពីឲ្យបាននៅសុខសន្តិភាពដែលទទួលបានដោយការលំបាកនឹងលះបង់ជាច្រើនដោយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានិងវីរៈជនរបស់កម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្រោយពីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានបង្ហោះសារជាចម្ងល់ពាក់ព័ន្ធនឹងឈ្មោះល្ខោនខោលរបស់ខ្មែរដែលត្រូវបានបន្ថែមដោយវត្តស្វាយអណ្ដែតប៉ុន្តែល្ខោនរបស់ថៃប្រើត្រឹមល្ខោនខូននៅថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបញ្ជាក់ថាស្វាយអណ្ដែតជាទីតាំងរបស់ល្ខោនខោលហើយថាការបន្ថែមនេះគឺធ្វើឡើងទៅតាមលក្ខខណ្ឌរបស់អង្គការ UNESCO កញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកថៃនរៈសត្យាអះអាងថាល្ខោនខោលវត្តស្វាយអណ្ដែតត្រូវបានចុះបញ្ជីជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិគឺជាល្ខោនខោលខ្មែរតែមួយប៉ុន្តែលោកថាកម្ពុជាភ្ជាប់វត្តស្វាយអណ្ដែតដើម្បីបញ្ជាក់ពីទីតាំងឲ្យស្របតាមការតម្រូវរបស់អង្គការ UNESCO នៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាគណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីរបស់អង្គការ UNESCO នៅទីក្រុងប៉ូឡូវីសាធារណរដ្ឋម៉ូរីសបានអនុម័តយល់ព្រមបញ្ចូលល្ខោនខោលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិនៅថ្ងៃដដែលនោះអង្គការ UNESCO បានផ្សព្វផ្សាយលើគេហទំព័រនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់ខ្លួនថាអង្គការ UNESCO បានដាក់បញ្ចូលល្ខោនខោលវត្តស្វាយអណ្ដែតរបស់កម្ពុជាទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិដែលត្រូវអភិរក្សបន្តមួយថ្ងៃក្រោយអង្គការនេះក៏បានដាក់បញ្ចូលល្ខោនខោលរបស់ថៃដែលមានទម្រង់ស្រដៀងនឹងល្ខោនខោលខ្មែរទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិភ្លាមៗក្រោយការផ្សព្វផ្សាយរបស់អង្គការ UNESCO អំពីល្ខោនរបស់ប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌមនុស្សជាតិដូចគ្នាគេឃើញអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានបង្ហោះសារជាសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងឈ្មោះល្ខោនខោលរបស់ខ្មែរដែលត្រូវបានបន្ថែមដោយវត្តស្វាយអណ្ដែតប៉ុន្តែល្ខោនរបស់ថៃប្រើត្រឹមល្ខោនខូនលោកថៃនរៈសត្យាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះថាល្ខោនខោលវត្តស្វាយអណ្ដែតគឺតំណាងឲ្យល្ខោនខោលខ្មែរដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ពីទីតាំងរបស់ល្ខោនខោលទៅតាមលក្ខខណ្ឌរបស់អង្គការ UNESCO ប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ញុលពីការបន្ថែមពាក្យវត្តស្វាយអណ្ដែតនៅខាងក្រោយពាក្យល្ខោនខោលថា
ការដាក់ស្វាយអណ្ដែតនេះគ្រាន់តែជាការបំពេញបន្ថែមដើម្បីឲ្យគ្រប់លក្ខខណ្ឌដែល UNESCO មានចែងតែប៉ុណ្ណឹង
អាដាមឲ្យបញ្ជាក់ពីក្នុងប្រទេសថៃដែលគេប្រើពាក្យត្រឹមតែល្ខោនខោនអាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅវិញតើអាដាម
ខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានថាខ្ញុំមិនចង់ឆ្លើយអំពីបញ្ហានេះទេខ្ញុំចង់ឆ្លើយទៅអំពីបញ្ហាល្ខោនខោលរបស់កម្ពុជាតាមមួយមុខបើចង់សួរអំពីល្ខោនថៃគួរតែទៅសួរអ្នកនាំពាក្យរបស់ព្រះរាជាណាចក្រថៃ
លោកថៃនរ័ត្នសត្យាសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើសំណួរដែលសួរថាតើកម្ពុជានឹងធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់អបអរនិងផ្សព្វផ្សាយពីល្ខោនខោលដែលបានចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនេះ ប៉ុន្តែលោកថាកម្ពុជាមានគោលនយោបាយផ្នែកវប្បធម៌ក្នុងការអភិរក្សនិងយកចិត្តទុកដាក់លើល្ខោនខោលក៏ដូចជាវប្បធម៌ផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់កម្ពុជារួចហើយលោកបន្ថែមថាក្រោយការចុះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌកម្ពុជានឹងអនុវត្តបន្ថែមទៅតាមខ្លឹមសារនៃអនុសញ្ញាទាំងឡាយដែលមានចែង
ធម្មតាកិច្ចការអ្វីមួយយើងត្រូវមានប្លង់ត្រូវមាន plan master plan យើងត្រូវមាន plan នៃការអនុវត្តអញ្ចឹង master plan និង plan នៃការអនុវត្តមិនមែនអ្នកនាំពាក្យអាចនិយាយបានមុនអ្នកណាទាំងអស់នោះទេលុះត្រាតែវាបានលទ្ធផលក្រោយការប្រជុំរបស់ស្ថាប័នឬក៏សហស្ថាប័ន
ការប្រជុំនៅពេលណាដែរអាដាម
បើខ្ញុំមិនទាំងដឹងពុកតែនិយាយមួយគ្នានឹងគឺមិនខ្ញុំទាំងថាការប្រជុំនៅក្នុងថ្ងៃណាបាទ
ដើម្បីជាការអបអរការដាក់លខោនខោលវត្តស្វាយអណ្ដែតទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិដែលត្រូវអភិរក្សបន្តលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានអំពាវនាវដល់គ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ចូលរួមវាយកងទូងស្គរតះប៉ោតគោះត្រដោកនិងប្រើមធ្យោបាយផ្សេងៗនៅម៉ោង10នាទីយប់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះក្រៅការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគេឃើញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលតាមក្រសួងស្ថាប័នមួយចំនួនបានអំពាវនាវបន្តឲ្យមានការចូលរួមវាយកងទូងស្គរតះប៉ោតគោះត្រដោកទៅតាមពេលវេលាដែលលោកហ៊ុនសែនបានកំណត់ចំណែកក្រសួងវប្បធម៌ថៃក្រុងរៀបចំសម្ដែងល្ខោនពិសេសនៅថ្ងៃទី3និងទី4ខែធ្នូនេះនៅមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ជាតិថៃដើម្បីអបអរការដាក់បញ្ចូលល្ខោនខោនទៅជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីរបស់មនុស្សជាតិថៃក៏នឹងរៀបចំរាល់សកម្មភាពដែលទាក់ទងនឹងល្ខោនខោនការធ្វើភាពយន្តគំនូរជីវចលការតាំងពិព័រណ៍ការផលិតជាសៀវភៅសម្រាប់កុមារការផលិតរឿងខ្លីនិងការផលិតឯកសារផ្សេងៗដែលទាក់ទងនឹងល្ខោនខោនលើប្រព័ន្ធ Digital ជាដើមនេះបើតាមការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានថៃ PBS World ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រ VOA បានព្យាយាមទាក់ទងទៅអ្នកស្រី Lucia Igolsia Kunz មន្ត្រីទំនាក់ទំនងផ្នែកព័ត៌មានរបស់អង្គការ UNESCOប៉ុន្តែរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយយ៉ាងណាក្តីក្នុងវីដេអូមួយដែលត្រូវបានបង្ហោះដោយទំព័រ YouTube របស់អង្គការ UNESCO កាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី13នៃគណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលស្តីពីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីបានបង្ហាញពីក្រុមគណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលជជែកពីការសម្រេចក្នុងការដាក់បញ្ចូលល្ខោនខោលវត្តស្វាយអណ្ដែតរបស់កម្ពុជាទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិដែលត្រូវអភិរក្សបន្តក្នុងវីដេអូដែលមានរយៈពេលជាង2ម៉ោងនោះគណៈកម្មការមួយចំនួនបានលើកឡើងពីគម្រោងថវិកាដែលកម្ពុជាមិនទាន់មានជាក់លាក់ដើម្បីអភិរក្សឬទ្រទ្រង់ល្ខោននោះនៅឡើយប៉ុន្តែនៅនាទីទី69នៃវីដេអូនោះគណៈកម្មការមួយចំនួនក៏បានលើកឡើងថាថវិកាក្នុងការអភិរក្សឬទ្រទ្រង់ក្រុមល្ខោននោះមានការចូលរួមពីអ្នកស្រុកដោយផ្ទាល់និងពីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈកម្ពុជាដូច្នេះគណៈកម្មការក៏សម្រេចយល់ព្រមចុះបញ្ជីដោយគ្រាន់តែផ្ដល់ឱកាសឲ្យតំណាងភាគីកម្ពុជាបញ្ជាក់ពីរឿងថវិកាក្នុងគេហទំព័ររបស់អង្គការ UNESCO ផ្នែកបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិដែលត្រូវអភិរក្សបន្តបានរៀបរាប់ពីល្ខោនខោលវត្តស្វាយអណ្ដែតថាល្ខោនខោលវត្តស្វាយអណ្ដែតត្រូវបានសម្ដែងដោយបុរសពាក់ម៉ាស់មុខរួមជាមួយតន្ត្រីនិងការសូត្រមន្តចម្រុះក្នុងសហគមន៍ដែលមានមូលដ្ឋាននៅវត្តស្វាយអណ្ដែតវាមានគោលបំណងធានានូវការការពារនិងភាពចម្រុងចម្រើនរបស់សហគមន៍តាមរយៈការទទួលបានគុណប្រយោជន៍របស់អ្នកតាប្រលឹងនៃទីកន្លែងនិងប្រជាជនរបស់ខ្លួនល្ខោននេះបានចុះខ្សោយដោយកត្តាបរិស្ថានការធ្វើចំណាក់ស្រុកសេដ្ឋកិច្ចធនធានមិនគ្រប់គ្រាន់និងផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមនិងរបបខ្មែរក្រហមចំណែកក្នុងគេហទំព័ររបស់ UNESCO ដដែលប៉ុន្តែស្ថិតក្នុងផ្នែកបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិបានរៀបរាប់ពីល្ខោនខោនរបស់ថៃថាខោនដែលជារបាំម៉ាស់មុខក្នុងប្រទេសថៃគឺជាសិល្បៈសម្ដែងដែលរួមបញ្ចូលគ្នានូវតន្ត្រីសំឡេងអក្សរសាស្ត្ររបាំពិធីបុណ្យនិងឧបករណ៍សិប្បកម្មសប្តាហ៍ថ្ងៃល្ខោនខោនត្រូវបានចែកចាយនៅតាមស្ថាប័នអប់រំខណៈដែលនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវវិធីសាស្ត្រប្រពៃណីការខិតខំប្រឹងប្រែងត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីធានានូវនិរន្តរភាពនៃការអនុវត្តរួមទាំងតាមរយៈការបង្កើតក្លឹបបណ្ដុះបណ្ដាលនិងក្លឹបការងារដែលជួយដល់យុវជននេះបើតាមការបញ្ថាំក្នុងគេហទំព័រ UNESCO ក្រៅពីល្ខោនខោលវត្តស្វាយអណ្ដែតកម្ពុជាក៏បានចុះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកទាំងរូបីនិងអរូបីចំនួន7ផ្សេងទៀតរួមមានតំបន់អង្គរវត្តរបាំព្រះរាជទ្រព្យល្ខោនស្រមោលស្បែកឬល្ខោនស្បែកធំប្រាសាទព្រះវិហារល្បែងទាញព្រ័ត្រចាប៉ីដងវែងនិងប្រាសាទសំបូរព្រៃគុករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
អ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទ Mohammed bin Salman នៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានធ្វើព្រះរាជទស្សនកិច្ចដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមួយទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមុនពេលព្រះអង្គយាងទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រទេស G20 នៅក្នុងទីក្រុង Buenos Aires ប្រទេសអាសង់ទីននៅចុងសប្ដាហ៍នេះបន្ទាប់ពីបានធ្វើព្រះរាជទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបរួចមកព្រះអង្គ bin Salman បានយាងទៅដល់ប្រទេសទុយនេស៊ីដែលនៅទីនោះអ្នកតវ៉ាបានចេញមកប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គតេតិននឹងរឿងដែលព្រះអង្គត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងករណីឃាតកម្មលើអ្នកកាសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោក Jamal Khashoggi លោក Edward Yeranian រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Le Caire នៃប្រទេសអេស៊ីបហើយលោក P សុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកតវ៉ាដែលដឹកនាំដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការស្ត្រីនានាបានស្រែកបន្ទោពាក្យស្លោកប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទ Mohammed bin Salman នៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅកណ្ដាលរដ្ឋធានីទុយនីសប្រទេសទុយនីស៊ីពួកគេរិះគន់ព្រះអង្គតេតិននឹងករណីដែលភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតធ្វើឃាតលើអ្នកកាសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោក Jamal Khashoggi នៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួរគីកាលពីខែតុលារដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គម្ចាស់ bin Salman មិនដឹងអំពីការសម្លាប់នេះជាមុនទេព្រះរាជទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទ bin Salman កាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះបានដំណើរការទៅមុខទោះបីជាអ្នកកាសែតទុយនីស៊ីមួយចំនួនបានអំពាវនាវឲ្យលុបចោលការអញ្ជើញព្រះអង្គក៏ដោយប្រធាននៃទឹកដីទុយនីស៊ីលោក Beji Khet SFC បានការពារការសម្រេចចិត្តរបស់លោកនៅក្នុងការស្វាគមន៍ព្រះអង្គម្ចាស់ Mohammed bin Salman នៅមុននេះព្រះអង្គម្ចាស់ bin Salman បានធ្វើព្រះរាជទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសបារ៉ែននិងអេមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់នៅតំបន់ឈូងសមុទ្រពែកមុនពេលយាងទៅកាន់ទីក្រុងលូគៀប្រទេសអេស៊ីបនៅក្នុងទីក្រុងលូគៀប្រជាពលរដ្ឋអេស៊ីបមួយចំនួនតូចបានស្រែកបន្ទោគាំទ្រព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទ Mohammed bin Salman នៅពេលដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអេស៊ីបនានាដែលក្នុងនោះមានទាំងលោកប្រធាននៃទឹកដី Abdel Fattah El-Sisi ផងដែរបានស្វាគមន៍ព្រះអង្គយ៉ាងកក់ក្តៅព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបលើកនេះគឺជាលើកទី6ហើយរបស់ព្រះអង្គតាំងពីព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គបានក្លាយជាព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងឆ្នាំ2015មកព្រះអង្គម្ចាស់ bin Salman យាងទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបលើកចុងក្រោយកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនដែលក្នុងនោះមានដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងសាងសង់ស្ពានរវាងឧបទ្វីបស៊ីណៃនិងដែនដីគោកប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចរួមគ្នានិងកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីធ្វើគម្រោងអគិសនីរួមគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរជាដើមកាសែតអាសាកាឡាសាត់របស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងរីយ៉ាតគឺជាប្រទេសអារ៉ាប់វិនិយោគធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបដោយពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរកើនលើស7300លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលអេស៊ីបនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏សហការគ្នាលើផ្នែកយោធាផងដែរនៅក្នុងការល្បាតផ្លូវនាវាសំខាន់ៗនៅក្នុងសមុទ្រក្រហមនិងនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនប៉ុន្តែប្រទេសអេស៊ីបមិនមានទាហានជើងគោកនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនទេលោក Theodore Karasik អ្នកវិភាគអំពីតំបន់ឈូងសមុទ្រពែកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានប្រាប់ VOA ថាព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ Mohammed bin Salman មានគោលបំណងគៀងគរការគ្រប់គ្រងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយសម្រាប់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងចំនួនក្នុងតំបន់ដែលក្នុងនោះមានទាំងទនកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផងដែរលោក Karasik និយាយដូចនេះថា
The visit to Tunisia is really about Iran and guaranteeing that Tunisia is on Riyadh
ព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទ bin Salman ទៅកាន់ប្រទេសទុយនីស៊ីគឺពិតជាផ្ដោតទៅលើរឿងអ៊ីរ៉ង់និងការធានាថាប្រទេសទុយនីស៊ីគ្រប់គ្រងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅពេលដែលមានការប្រឈមជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង
់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានិងវៀតណាមព្រមព្រៀងមិនអោយមានចម្រុះកម្លាំងបរទេសនៅក្នុងប្រទេសរៀងៗខ្លួនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយនៅកម្ពុជានៅមានចំនួនតិចនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែពួកគេបន្តចូលរួមលើកកម្ពុជាតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ប្រទេសកាណាដាប្រទេសមិចស៊ីកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយ
លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសនឹងពិភាក្សាជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់រដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអំពីហេតុការណ៍លោកខាសូគី
លោកត្រឹមនឹងជួបជំនុំជាមួយលោកប្រធាននាយកប្រដេញមូចៃអ៊ីននៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងការប្រជុំពួកប្រទេស G20 ក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីន
លោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកអំពីនៅឯក្រុមហ៊ុនធ្វើការជាមួយទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកចឹងពោជីននឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសកាណាដាប្រទេសមិចស៊ីកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកខាងជើងថ្មីមួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោក Justin Trudeau លោក Enrique Peña Nieto និងលោក Donald Trump ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីននៅមុនការបើកការប្រជុំសន្និសីទកំពូលក្រុមប្រទេស G20ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងចូលជាធរមាននៅពេលណាដែលពួកសភារបស់ប្រទេសទាំង3អនុម័តគឺផ្ដល់ការយល់ព្រមដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលបានត្រូវស្គាល់ជាផ្លូវការថាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសមិចស៊ីកនិងប្រទេសកាណាដាហៅកាត់ថា USMCA កិច្ចព្រមព្រៀងនេះគូបញ្ជាក់អំពីពាណិជ្ជកម្មប្រចាំឆ្នាំចំនួន $1,200 លានរវាងប្រទេសទាំង3នេះកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះជំនួសកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលលោកត្រឹមបានធ្វើការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលលោកធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកពីឆ្នាំ2016ដោយលោកបានហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA ជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយលោកបានបន្ទោសកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA ថាធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងាររបស់ជនជាតិអាមេរិកចាប់តាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានចូលជាធរមានកាលពីឆ្នាំ1994មកនោះ
លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃចក្រភពអង់គ្លេសមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីមានបំណងពិភាក្សាពីការស្លាប់របស់លោកចាម៉ាខាសូគីអ្នកទស្សនាឲ្យខ្ទង់កាសែត Washington Post ជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់រដ្ឋាភិបាល Mohammed bin Salman នៃប្រទេស Arabi Saudi នៅឯសន្និសីទកំពូល G20 នៅក្នុងប្រទេស Argentina លោកសេនីយោរដ្ឋមន្ត្រី Theresa May បានមានប្រសាសន៍នៅលើយន្តហោះឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុង Argentina ថារដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសចង់ឃើញការស៊ើបអង្កេតដ៏ពេញលេញមួយនិងប្រកបដោយតម្លាភាពដែលតាក់ទិនទៅនឹងអ្វីដែលបានកើតមានឡើងហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើនោះត្រូវតែទទួលខុសត្រូវកាសែត The Guardian ដែលជាកាសែតចក្រភពអង់គ្លេសបានរាយការណ៍ថាតាមប្រភពពីការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានបញ្ជាក់ពីចំនួនផ្លូវការទ្វេភាគីនេះទេក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍នោះថាលោកសេនីយករដ្ឋមន្ត្រីមេនិងព្រះអង្គម្ចាស់រដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងតាក់ទងគ្នាលោកចាម៉ាល់ខាសូគីជាជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងជាអ្នករិះគន់ព្រះអង្គម្ចាស់រដ្ឋាភិបាលបានត្រូវគេធ្វើឃាតកាលពីខែមុនបន្ទាប់ពីចូលក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៃប្រទេសទួរគីដែលនៅទីនោះលោកទៅយកឯកសារសម្រាប់រៀបអភិបាលរបស់លោក
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump មានកំណត់នឹងជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Moon Jae-in នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលក្រុមប្រទេស G20 ដែលនៅទីនោះអស់លោកទាំងពីរនាក់នេះទំនងជានឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចចរចាបរមាណូដែលកាន់ដំណើរជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាជំនួបនេះដែលនឹងធ្វើនៅខាងក្រៅសន្និសីទពីរថ្ងៃនេះដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងទីក្រុង Buenos Aires ប្រទេសអាហ្សង់ទីនមិនទំនងជានឹងដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្នុង Pyongyang អំពីកម្មវិធីអាវុធបរមាណូរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទីភាពតរចចាប់ផ្ដើមមានឡើងនៅពេលដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានលុបចោលជាបន្ទាន់នៅជំនួបមួយដែលត្រូវគ្រងធ្វើជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo កាលពីដើមខែវិច្ឆិកានៅក្នុងជំនួបរបស់លោកជាមួយលោកត្រាំគេរំពឹងថាលោកមូននឹងជំរុញឲ្យមានជំនួបកម្ពុជាលើកទី2រវាងលោកត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong Un នេះបើតាមការផ្សាយរបស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូង
លោករ៉ូរ៉ូសាន់ស្តាញ់អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមនិងបច្ចេកវិទ្យាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យធ្វើការជាមួយទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់ដើម្បីការពារសាធារណជនពីឧក្រិដ្ឋជនប្រើប្រាស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតថ្លែងនៅឯវេទិកាស្ដីពីឧក្រិដ្ឋកម្មបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតលោក Rosenstein បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាគោលនយោបាយបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមផ្ដល់ឱកាសដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីមុនសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរមតិដោយសេរីក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនមិនបានយល់ថាគោលនយោបាយនេះអនុញ្ញាតឲ្យពួកជនទុច្ចរិតរួមមានទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលបរទេសបោកប្រាស់ពួកគេដោយការចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រតិបត្តិការដ៏មានឥទ្ធិពលនេះលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកមានប្រសាសន៍ទៀតថាការនេះអាស្រ័យលើក្រុមហ៊ុនដាក់សន្តិសុខជាអាទិភាពហើយរៀបចំបច្ចេកវិទ្យាទៅតាមនោះលោកបានព្រមានថាប្រសិនបើផ្នែកវិជាបរាជ័យមិនបានចាត់វិធានការរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវចាត់វិធានការដោយខ្លួនឯងកំណត់សង្កត់របស់លោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកកើតមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកបានចាប់ប្រកាន់អ្នកលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រជាតិអ៊ីរ៉ង់2នាក់ទាក់ទិនទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រើប្រាស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងគម្រោងចម្រិតប្រាក់ដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដែលដាវលើទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលទីក្រុងនិងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិក
រដ្ឋភ្លើងកូរ៉េខាងត្បូងមួយខ្សែបានបើកចូលទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរនេះបានចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលផ្លូវដែកក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលពួកគេសង្ឃឹមថានឹងភ្ជាប់ជាថ្មីជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពួកមន្ត្រីប្រមាណ30នាក់មកពីភាគីនីមួយៗនឹងចូលរួមក្នុងការពិនិត្យរួមគ្នាចំនួន18ថ្ងៃនៅផ្លូវដែកដែលបានត្រូវកាត់ផ្ដាច់មិនឲ្យប្រើប្រាស់ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមកូរ៉េមក
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
ក្រោយពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ចោទថាកម្ពុជាទំនងជាទីតាំងសម្រាប់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកចិនក្នុងប្រទេសនោះរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនិងវៀតណាមបានអះអាងពីឆន្ទៈនយោបាយរបស់ខ្លួនដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានកម្លាំងអមិត្តណាមួយប្រើប្រាស់ទឹកដីរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រឆាំងឬជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសមួយទៀតឡើយលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមបានប្រកាសពីជំហរមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានកម្លាំងអមិត្តប្រើប្រាស់ទឹកដីក្នុងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីវាយតបតនឹងប្រទេសមួយផ្សេងទៀតនឹងបានព្រមព្រៀងលើកិច្ចការពារសន្តិសុខការបន្តដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននិងកិច្ចការងារដទៃទៀតរួមទាំងការបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រវត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃសុក្រសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានជួបពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកកូវៀនសួនហ្វុកនិងលោកផាមប៊ិញមិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមក្នុងការជួបពិភាក្សានោះភាគីប្រទេសទាំងពីរបានលើកឡើងពីទំនាក់ទំនងការទូតប្រទេសទាំងពីរនិងការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងវិស័យជាច្រើនក្នុងនោះមានវិស័យសន្តិសុខសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាសម្រាប់វិស័យសន្តិសុខភាគីទាំងពីរបានឯកភាពក្នុងការបង្កើនការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនិងឲ្យទាន់ពេលវេលាដើម្បីសង្គ្រោះជនរងគ្រោះបង្ការនិងទប់ស្កាត់រាល់បញ្ហានានាដូចជាគ្រោះធម្មជាតិការរត់ពន្ធការជួញដូរខុសច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននិងការកាប់ឈើខុសច្បាប់ភាគីទាំងពីរក៏បានអះអាងពីនយោបាយរបស់ខ្លួនដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានកម្លាំងអមិត្តណាមួយប្រើប្រាស់ទឹកដីរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រឆាំងឬជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសមួយទៀតឡើយ ការលើកឡើងពីបញ្ហាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានកម្លាំងសត្រូវក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតបរទេសមួយដែលបានលើកពីមន្ទិលជាច្រើនថាកម្ពុជាកំពុងបើកឲ្យមានការដាក់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកចិនខណៈមានក្រុមហ៊ុនចិនមួយបានកំពុងសាងសង់កំពង់ផែទឹកជ្រៅធំមួយក្នុងខេត្តកោះកុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសថៃកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាកាសែត Asia Times បានចេញផ្សាយអត្ថបទមួយមានចំណងជើងថាកម្ពុជានៅចំកណ្ដាលសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីអត្ថបទនោះបានលើកឡើងពីការវិភាគជាច្រើនដែលអះអាងថាកំពង់ផែថ្មីកោះកុង Newport ដែលជាកំពង់ផែទឹកជ្រៅនោះគឺធំគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទទួលនាវាចម្បាំងនិងនាវាប្រដេញក្នុងការប្រយុទ្ធដ៏មានសក្តានុពលនិងកប៉ាល់ធំធំផ្សេងទៀតរបស់កងទ័ពជើងទឹករបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនកាសែតដែលចេញផ្សាយអត្ថបទតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនេះបាននិដឹងថាកាលពីឆ្នាំ2008ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ Tianjin Union របស់ចិនដែលគេស្គាល់ថាជាក្រុមហ៊ុន Union Development Group UDG និងកំពុងសង់កំពុងផែទឹកជ្រៅនោះត្រូវបានផ្ដល់សម្បទានចំនួន99ឆ្នាំលើផ្ទៃដីប្រមាណ 20% នៃតំបន់ឆ្នេរសមុទ្ររបស់កម្ពុជាក្នុងទឹកប្រាក់ត្រឹមតែ30ដុល្លារក្នុងមួយហិកតាប៉ុណ្ណោះគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន UDG ដែលគេជឿថាជាគម្រោងសាក់ឡបងនឹងត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់សរុប3,800 លានដុល្លារដើម្បីសាងសង់កំពង់ផែថ្មីមួយនៅខេត្តកោះកុងនិងអាកាសយានដ្ឋានរួមទាំងគម្រោងវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនទៀតមិនប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយការចេញសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតនេះមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសប្រាប់មហាជនខ្មែរថាកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាបរទេសពោលគឺមិនថាជើងទឹកជើងគោកឬជើងអាកាសនោះទេលោកហ៊ុនសែនក៏គ្រោងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងខែធ្នូខាងមុខនេះព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីក៏នឹងយាងទៅប្រទេសវៀតណាមដំណើរគ្នានឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ VOA មិនទាន់អាចសូមការអធិប្បាយពីលោកកេតសៅផាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះតាមសេចក្តីប្រកាសដដែលរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាស្ដីពីទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រាក់សុខុននៅប្រទេសវៀតណាមបាននិដឹងទៀតថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានកោតសរសើរវៀតណាមថាក្រោមការដឹកនាំរបស់បក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមប្រទេសវៀតណាមមានស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទុននិងរឹងមានភាពរឹងមាំជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនមានភាពប្រសើរឡើងជាលំដាប់ជាពិសេសវៀតណាមបាននិងកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងតំបន់និងនៅលើឆាកអន្តរជាតិលោកប្រាក់សុខុនក៏ជឿជាក់ថាជាមួយនឹងសន្ទុះនៃការអភិវឌ្ឍបែបនេះវៀតណាមនឹងសម្រេចបាននៅគោលដៅឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងទំនើបកម្មរបស់ខ្លួនក្រៅពីការថ្លែងកោតសរសើររបស់លោកប្រាក់សិខុនចំពោះការជឿនលឿនរបស់វៀតណាមនោះភាគីកម្ពុជានិងវៀតណាមបានស្វាគមន៍ការរីកលូតលាស់ជាវិជ្ជមាននៅទំហំពាណិជ្ជកម្មរួមគ្នានិងបានឯកភាពក្នុងការបញ្ចប់ឲ្យបានឆាប់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មតាមព្រំដែននិងកិច្ចសម្របសម្រួលជំរុញពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជាវៀតណាមដើម្បីរួមចំណែកសម្រេចទិសដៅពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី5 បីលានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2020ដោយការរំពឹងទុករបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរពាក់ព័ន្ធបញ្ហាព្រំដែនភាគីទាំងពីរបានវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌស៊ីម៉ានឹងការបោះបង្គោលព្រំដែនគោកនៃប្រទេសទាំងពីរដែលសម្រេចបានការកំណត់ខណ្ឌស៊ីម៉ាព្រំដែនគោកនឹងការបោះបង្គោលព្រំដែនចំនួនប្រមាណ 84% ភាគីទាំងពីរក៏បានប្រាជ្ញាថានឹងខិតខំដោះស្រាយការងាររាំងស្ទះនានាដើម្បីឈានទៅសម្រេចការងារសេសសល់ 16% ទៀតដែលមិនទាន់ឯកភាពគ្នាក្នុងបញ្ហាកសិកម្មលោកប្រាក់សុខុនបានអរគុណវៀតណាមដែលបានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនរដ្ឋនិងឯកជនវៀតណាមបន្តទិញកសិផលពីកម្ពុជានិងបានស្នើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបន្តលើកទឹកចិត្តចំពោះសកម្មភាពនេះទៀតដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនដោយឡែកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកគវៀនសួនហ្វុកបានកត់សម្គាល់ពីទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងបានស្នើឲ្យភាគីទាំងពីរបង្កើនបន្ថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងនេះសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ប្រទេសទាំងពីរលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាយល់ថាប្រទេសកម្ពុជានៅមិនអាចឃ្លាតឆ្ងាយពីប្រទេសវៀតណាមបាននៅឡើយនៅគ្រាដែលប្រទេសនេះត្រូវបានគេមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ថាបានងាកទៅរកប្រទេសចិននោះលោកថាការងាកឆ្ងាយពីប្រទេសវៀតណាមអាចនឹងធ្វើឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នពិបាកក្នុងការរក្សាលំនឹងរបស់ខ្លួនលោកមានប្រសាសន៍ថា
វាមានសញ្ញាទឹកដែលថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននឹងធ្វើការពង្រីកនៅដំណាក់ដំណងឬក៏ការ distance បានន័យថាធ្វើដកឃ្លាខ្លួនដកឃ្លាចេញពីវៀតណាមឲ្យនេះសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមើលទៅដូចជាមិនទាន់មានសញ្ញាណាមួយដែលត្រូវជាសំខាន់គឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះត្រូវតែរក្សាដើម្បីសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនហើយការពិសេសសមត្ថភាពនៃប្រតិភពរបស់គណៈបក ាន់អំណាចផងនោះគឺត្រូវតែព្យាយាមទំនាក់ទំនងឲ្យបានត្រឹមត្រូវរវាងចិនហើយនឹងវៀតណាមនឹងឯងបាទ
លោកមាសនេះបន្ថែមទៀតថាវៀតណាមមានលទ្ធភាពបង្កើនឥទ្ធិពលច្រើនជាងប្រទេសចិនមកលើកម្ពុជា
វៀតណាមជាប្រទេសមួយដែលនៅជៀកបំផុតអញ្ចឹងបើសិនជាវៀតណាមមានកម្រិតបែបណាមួយនោះវានឹងអាចមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងចិនដែលនៅឆ្ងាយពីបាទ
តែទិនការចោតប្រកាន់ថាកម្ពុជាចង់ឲ្យមានមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកចិននៅកម្ពុជានោះអ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជារូបនេះមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហានេះក៏ត្រូវបានលើកឡើងដោយក្រុមមន្ត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះក៏បានខិតខំផ្តល់ការពន្យល់ដើម្បីជំរះមន្ទិលនេះលោកមាសនេះមិនអាចផ្តល់ការអធិប្បាយណាមួយថាកម្ពុជាពិតជាចង់បានមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកចិនក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនឬយ៉ាងណានោះទេតែថាទំនាក់ទំនងយោធាចិននឹងកម្ពុជាកាន់តែស្អិតល្មួតខ្លាំងទៅរហូតត្រូវដល់ចំណុចមួយដែលកម្ពុជាសម្រេចផ្អាកការធ្វើសមយុទ្ធយោធាសំខាន់ៗជាច្រើនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បើគិតមកដល់ពេលនេះចំនួនស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យនយោបាយនៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយបើទោះជាមានការជំរុញជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដោយឃុំសង្កាត់រាប់រយក្នុងចំណោមឃុំជាង 1,600 នៅទូទាំងប្រទេសมันមានវត្តមានស្ត្រីជាក្រុមប្រឹក្សាឬមេឃុំនោះទេក៏ប៉ុន្តែគេមើលឃើញថាតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់អង្គការមួយចំនួនសម្លេងរបស់ស្ត្រីត្រូវបានបន្លឺឡើងហើយស្ត្រីមានភាពក្លាហាននិងទំនុកចិត្តច្រើនក្នុងការចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកស្រីម៉ាន់ចម្ប៉ាអាយុ37ឆ្នាំធ្លាប់បានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើនតាក់ទងនឹងស្ត្រីក្នុងនោះមានការពង្រឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយផងដែរអ្នកស្រីចម្ប៉ាជាអតីតមេឃុំលៀងដៃក្នុងស្រុកអង្គរធំខេត្តសៀមរាបបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីបានចូលរួមសកម្មភាពជាច្រើនដែលបណ្ដុះបណ្ដាលដោយអង្គការបន្ទាយស្រីទើបអ្នកស្រីបានក្លាយជាស្ត្រីដែលមានភាពក្លាហានជាងមុននិងមានជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯង
ជាស្រីម្នាក់ដែលមានដូចថាមានជំនឿទុកចិត្តលើខ្លួនឯងរាល់ពេលដែលយើងធ្វើអីមួយមិនថាធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារឬក៏ក្នុងការងារសហគមន៍ផ្សេងៗទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានជំនឿចិត្តនិងទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងហើយមានភាពក្លាហានជាងមុន
អ្នកស្រីចម្ប៉ាដែលបានប្រឡូកនយោបាយតាំងពីឆ្នាំ2000ជាមួយគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបានជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំលៀងដៃក្នុងស្រុកអង្គរធំប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានបាត់បង់តំណែងទៅវិញក្រោយគណៈបកត្រូវបានរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនអ្នកស្រីចម្ប៉ាបានចូលរួមក្នុងគម្រោងស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភដោយសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាក្រុមគម្រោងរយៈពេល3ឆ្នាំនេះអ្នកចូលរួមប្រមាណ120នាក់ជាស្ត្រីត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលដោយមជ្ឈមណ្ឌលស្ត្រីកម្ពុជាអង្គការបន្ទាយស្រីរួមជាមួយអង្គការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់អាល្លឺម៉ង់ហៅកាត់ថា DW Academy គម្រោងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងខេត្តចំនួន3គឺខេត្តបាត់ដំបងកំពង់ធំនិងខេត្តសៀមរាបហើយត្រូវបានបិទបញ្ចប់នៅក្នុងខែវិច្ឆិកានេះគោលដៅនៃគម្រោងនេះគឺដើម្បីបង្កើតការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងដំណើរការនយោបាយជាពិសេសការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017កន្លងទៅនិងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ស្ត្រីត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងជំនាញទំនាក់ទំនងជំនាញនិយាយជាសាធារណៈនិងការបង្កើនចំណេះដឹងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនិងការចូលរួមក្នុងដំណើរការនយោបាយគម្រោងមួយនេះមានការចូលរួមពីស្ត្រីមកពីគណៈបកផ្សេងៗក្នុងនោះមានគណៈបកកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្ននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយផងដែរស្ត្រីដែលត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលបានជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំឬក៏ក្រុមប្រឹក្សាក្រោយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017ក្នុងពិធីបិទបញ្ចប់គម្រោងដែលធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហ័សលោក Fran Vieyol ប្រធានផ្នែកសហប្រតិបត្តិការនៃប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាបានថ្លែងថា នេះជាជោគជ័យមួយសម្រាប់ការលើកកម្ពស់ស្ត្រីក្នុងគ្រប់វិស័យជាពិសេសវិស័យនយោបាយលោកបញ្ជាក់ថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើឲ្យស្ត្រីមួយចំនួនដែលបានចូលរួមជាមួយគម្រោងបាត់បង់ឱកាសក្នុងការប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងរបស់ពួកគេក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំមួយរូបនៅក្នុងឃុំអ្នកចូលរួមគម្រោងម្នាក់លោកស្រីម៉ែនសុភីអាយុ38ឆ្នាំជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំឃ្លាំងមាសមកពីខេត្តបាត់ដំបងមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីចង់ក្លាយជាមេឃុំនៅពេលខាងមុខហើយលោកស្រីគិតថាលោកស្រីមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកស្ត្រីនិងកុមារនៅក្នុងឃុំរបស់លោកស្រីលោកស្រីបន្តថាក្នុងចំណោមក្រុមប្រឹក្សា9នាក់នៅក្នុងឃុំរបស់លោកស្រីមានតែលោកស្រីម្នាក់ប៉ុណ្ណោះជាស្ត្រីលោកស្រីបន្តថាវត្តមានរបស់ស្ត្រីក្នុងការដឹកនាំឃុំអាចធ្វើឲ្យសហគមន៍មានការរីកចម្រើន
គោលបំណងដែលយើងចង់ធ្វើគឺយើងចង់លើកកម្ពស់ស្ត្រីដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមច្រើនព្រោះពេលដែលមានពួកគាត់បានចូលរួមជាមួយយើងល្អសម្រាប់យើងក្នុងសហគមន
៍ចំណែកអ្នកចូលរួមម្នាក់ទៀតលោកស្រីឆាយសាទអាយុ63ឆ្នាំជាក្រុមប្រឹក្សាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីចង់ឃើញចំនួនក្រុមប្រឹក្សាជាស្ត្រីបន្ថែមនៅក្នុងឃុំរបស់លោកស្រីគណៈដែលក្រុមប្រឹក្សាស្ត្រីមានតែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោម7នាក់លោកស្រីក៏បានលើកឡើងថាអ្នកដឹកនាំជាស្ត្រីអាចចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងស្ត្រីនៅក្នុងសហគមន
៍ការងារអ្វីដែលជាពលរដ្ឋមរោដល់ឃុំគឺរោតាស្ត្រីស្ត្រីតាំងពីការងារពើងសាឬរំលោភផ្លូវភេទផ្លូវអីគឺមកអត់មាននិយាយក្នុងបរិសុទ្ធទេគឺមកគឺមរោតាស្ត្រីបើយើងដូចថាបើកាត់ដែលកាត់មរោការតំណែងមកលើស្ត្រីស្ត្រីយើងមានការលាក់លៀមអាចកំបាំងអត់មានថាកាត់មកនិយាយឲ្យសើចអីកាត់អត់ទេណា
លោកស្រីនិនចិន្តាប្រធានអង្គការបន្ទាយស្រីប្រចាំខេត្តសៀមរាបមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាប្រឈមរបស់ស្ត្រីបច្ចុប្បន្ននេះគឺទាក់ទងនឹងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីភាពក្រីក្រនិងការមិនអនុញ្ញាតរបស់ក្រុមគ្រួសារជាពិសេសស្វាមីក្នុងការឲ្យស្ត្រីចូលរួមសកម្មភាពសង្គមនិងនយោបាយនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជាជាង16លាននាក់ចំនួនប្រជាជនស្ត្រីមានប្រមាណ 52% តែចំនួនស្ត្រីនៅក្នុងតំណែងដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៅទាបនៅឡើយក្នុងចំណោមសមាជិកសភាសរុបទាំង125នាក់មកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានតែស្ត្រី25នាក់ប៉ុណ្ណោះគឺស្មើនឹង 20%សមាជិកប្រតិភូស្ត្រីមានប្រមាណ 18% សម្រាប់តំណែងរដ្ឋាភិបាលទាំងគ្រប់កម្រិតភាគច្រើនគ្របដណ្ដប់ដោយបុរសក្នុងចំណោមក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់11572នាក់ស្ត្រីមានចំនួន2323នាក់តែប៉ុណ្ណោះគឺស្មើនឹងប្រមាណ 20% នៅក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន1646ឃុំសង្កាត់ជាង300มันមានក្រុមប្រឹក្សាស្ត្រីសំបីតែមួយនាក់ប៉ុន្តែសម្រាប់ការងារដឹកនាំឃុំសង្កាត់តម្រូវឲ្យមានក្រុមប្រឹក្សាម្នាក់ទទួលបន្ទុកផ្នែកស្ត្រីនិងកុមារនៅក្នុងឃុំអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកកាន់អំណាចតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការលើកកម្ពស់តួនាទីរបស់ស្ត្រីតែលោកថាចំនួនស្ត្រីដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដឹកនាំនៅមានកម្រិតនៅឡើយ
គេរងយើងខ្សត់ស្ត្រីណាលើកូវមែនការលើកកំពស់ gender ហ្នឹងវាចេះតែលើកទាំងទឹកតែទេវាត្រូវតែយកឲ្យមានអ្នកមានគ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិដើម្បីយកមកបម្រើការងារប្រកបដោយសិទ្ធិភាពមានផលប្រយោជន
៍លោកស្រីធីតាខឹសនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការសេលីកាដែលធ្វើការលើសិទ្ធិស្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាចំនួនស្ត្រីនៅក្នុងមុខតំណែងធំធំដែលមានការសម្រេចចិត្តមានកម្រិតទាបនៅឡើយលោកស្រីបន្តថាការរើអើងចំពោះស្ត្រីនៅតែមាននៅឡើយដូចជាការមិនស្ដាប់យោបល់របស់ស្ត្រីជាដើម
អត់ស្ដាប់បើប្រើឲ្យរៀបចំម្ហូបអាហារដើរបោះជូតធ្វើម្ហូបធ្វើអាហារហ្នឹងប្រើស្អីក៏ប៉ុន្តែឲ្យដើរចែកអំណោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋពេលប្រជាពលរដ្ឋឈឺគឺស្រីជាអ្នករត់ណាប៉ុន្តែដល់តែធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលគេការធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ការអនុវត្តផ្សេងៗគឺបរោះចាអញ្ចឹងទៅចង់សួរថារើអើងនៅក្នុងកន្លែងតាណានៅក្នុងរឿងនេះឯង
លោកស្រីបន្តថាបុរសត្រូវបានលើកដំកើង និងគាំទ្រក្នុងក្រុមរបស់ពួកគេផងដែរ
ហើយបរោះគេច្រើនតែប្រម៉ូតបរោះគ្នាឯងដោយសារគេស្គាល់គ្នាច្បាស់ហើយអញ្ចឹងហើយគេដើរលេងស៊ីផឹកជាមួយគ្នាអីគេស្គាល់គ្នាច្បាស
់ទោះជាចំនួនស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយនៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយលោកស្រីធីតាខឹសនៃអង្គការសេលីកាបានជំរុញឲ្យគណៈបកនយោបាយបន្តលើកដំកើងតួនាទីស្ត្រីនិងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានវត្តមានស្ត្រីយ៉ាងតិច 30% នៅក្នុងស្ថាប័នទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកនិស្សិតជាងពាក់កណ្ដាលដែលមានអាយុល្មមចូលរៀនក្នុងមហាវិទ្យាល័យរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឥឡូវនេះមានទស្សនៈវិជ្ជមានចំពោះការបង្រួបបង្រួមប្រទេសកូរ៉េនេះបយងតាមការស្ទង់មតិថ្មីមួយដែលបានធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនិងបង្រួបបង្រួមប្រទេសរបស់សភាជាតិប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងការស្ទង់មតិនេះបានធ្វើឡើងនៅដើមខែវិច្ឆិកានេះដោយបានសាកសួរមតិពួកនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យជាង 1,000 អ្នកនៅទូទាំងប្រទេសលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនេះបង្ហាញថាពួកអ្នកឆ្លើយតបជាង 52.8% បានឆ្លើយថាការបង្រួបបង្រួមប្រទេសជាការចាំបាច់មានចំនួនច្រើនជាង2ដងនៃអ្នកដែលនិយាយចំទាស់ប្រឆាំងដែលមាន 26.1%រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងមួយបានបើកចូលក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរនេះបានចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលផ្លូវដែកក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលពួកគេសង្ឃឹមថានឹងភ្ជាប់ជាថ្មីជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពួកមន្ត្រីប្រមាណ30នាក់មកពីភាគីនីមួយៗនឹងចូលរួមក្នុងការពិនិត្យរួមគ្នាចំនួន18ថ្ងៃនៅផ្លូវដែកដែលបានត្រូវកាត់ផ្ដាច់មិនឲ្យប្រើប្រាស់ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមកូរ៉េមកលោកឈូមយ៉ុងជុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយនៅក្នុងពិធីមួយនៅឯស្ថានីយ៍រថភ្លើងដូរ៉ាសាននៅជិតព្រំដែននៃប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរថាយើងនឹងធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងប្រទេសជាតិពាក់ព័ន្ធដើម្បីធ្វើឲ្យគម្រោងការភ្ជាប់ផ្លូវដែករវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងអាចធ្វើបានដោយមានការគ្រប់គ្រងអន្តរជាតិក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ប្រកាន់នយោបាយប្រតិបត្តិកិច្ចសន្យាក្រសួងការពារប្រទេស3រូបពីគម្រោងបោកប្រាស់ក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារឈ្មោះ Abu Huda Faruqi ហើយនិងបងប្អូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះ Mazen Faruqi និងឈ្មោះ Salah Maruf បានរងការចាប់ប្រកាន់ការពីថ្ងៃប្រហោះពីការលួចបន្លំលាងលុយកខ្វក់និងរំលោភការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជនទាំង3នាក់នេះមិនបានសារភាពទទួលទោសទេយោងតាមក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកថាក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2012បានផ្ដល់កិច្ចសន្យាដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់លោក Abu Faruq ដែលមានទឹកប្រាក់8000លានដុល្លារដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារនិងគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ដល់កងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅស្ថាបនាឃ្លាំងដើម្បីផ្ទុកសម្ភារៈផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome.